Vi har en overskyet dag og nedbør. Her til formiddag breder det sig fra Vestjylland til resten af landet. I begyndelsen mest som sne eller slud, ellers som regn. Temperaturen vil ligge mellem 3 og 7 grader.
Du lytter til Radio 24/7. Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk.
Velkommen til Cordua og Steno. Danmarks eneste borgerlige debatprogram. Med Jarl Cordua og Torben Steno.
Dønningerne efter terrorangrebet på Charlie Hebdo er den absolutte dagsorden i den vestlige verden og herhjemme. Den kommer vi naturligvis også til at berøre. Men økonomien er også i en eller anden form for undtagelsestilstand. Oliepriserne er historisk lave, og vi står på randen af deflation. Er det endnu en alvorlig bekymring blandt alle de andre, vi har lige for tiden? Ja, det ser vi nærmere på til sidst i denne første time af Cordua & Steno, når vi får besøg af Børsens økonomiske redaktør Thomas Berndt Henriksen. Velkommen til. Jeg hedder Torben Steno.
Og mit navn er Jarl Cordua. Men allerførst så skal vi i bestræbe os på at finde en værdig modtager af ugens fidusbamse, og i øvrigt også vende den aktuelle politiske scene. Og hvis du nu sidder derude med et rigtig, rigtig godt bud på en bamsekandidat, jamen så skriv til os på vores Facebook-side, Cordua og Steno. Det er let at blive medlem, og der er 2845, der er medlem af Facebook-siden, og der er plads til mange flere. Så skriv til os, og du er også meget velkommen til at stille spørgsmål og komme med kommentarer. Vi læser det hele.
Det gør vi. Men nu kaster vi os så ud i det her projekt med at se, om vi kan finde en værdig modtager til bamsen. Og altså den hjemlige debat i kølvandet på terroren, og ikke mindst også, altså det var jo sådan set bare en dag før angrebet på Charlie Hebdo, der havde det i det her meget kontroversielle program om den her kontroversielle moské på Grimhøjvej i Aarhus. Og det er ligesom de store emner på dagsordenen. Den blev faktisk i den forløbende uge kun fortrængt et ganske kort øjeblik af kronprinsens stormfulde køretur over Storebælt. Og jeg ved ikke, altså, der er det med det kongehus, at det er meget svært at vurdere, hvor meget det betyder, men for nogen betyder det i hvert fald virkelig meget.
Man kan sige, at der er i hvert fald lavet en måling, der viser, at nogen, ikke så mange, har fået et andet syn på kongehuset. Jeg tror ikke, det er nogen stor sag. Altså, dem, der er lidt negative forvejen, de bliver bekræftet, og dem, der synes, det er noget pjat, og kongehuset skal tæse, som de vil, de bliver bekræftet i det. Men der har jo været en heftig debat, og det er jo ret vildt, at sådan Charlie Hebdo-tingen, som jo har kørt i tragedien. Det er det, vi skal tale om tingene ordentligt der. Tragedien, attentatet, Og de ting, der er fulgt efter, har simpelthen, altså, det har fyldt så meget. Men sådan en ting, lad os kalde det, fordi det er en ting.
En episode.
En episode med kongehuset. Men der kan vi alle sammen være med. Det er også ret sådan, forholdsvis nemt at forholde sig til, ikke?
Jo.
Altså, hvorimod alt det her med muslimske fanatikere og puha, alle de her store politiske forhold og og puha, hvad er nu i krig med muslimerne, eller hvad er vi? Det er vi selvfølgelig ikke, men det er der nogen, der mener. Altså, det er kompliceret, ikke? Altså, hvordan forhindrer vi attentater i fremtiden? Sådan noget? Og så har vi sådan en sag her, hvor alle kan ligesom være med, ikke?
Altså, jo, men alligevel, altså, vil jeg så sige, at de udfald, der er på kongehussagen og den stormfulde kørsel, altså det, der er med det, de er meget passionerede, nogle af dem, også nogle af de politikere, der er, altså, ja, vi kan vel ikke helt undgå at nævne Søren Pind, jo, altså, som jeg vil nærmest kalde sig, altså i et forsvar for kongehuset, var ude i noget, der jeg vil næsten kalde en politisk arie. Altså så vildt kan han hisse sig op over, at nogen hisser sig op over, at kronprinsen har kørt over broen, mens alle andre ikke måtte.
Ja, vi var jo lighedshibor. Dem, der mente, at han skulle overholde reglerne. Og han indrømmer jo så også sidenhen, at, altså kronprinsen, at han overholdt ikke reglerne. Altså han havde fået at vide, at han ikke måtte køre over den bro der. Så er spørgsmålet så om, havde han fået lov, havde han ikke fået lov. Politiet åbenbart i tvivl om, hvem der har givet tilladelse, ikke givet tilladelse. Under alle omstændigheder, så det er vel lige så farligt for kronprinsen at køre over sådan en bro, hvis der, den er lukket ned sådan for alle andre. Det var i hvert fald nogen, der mente. Og nogen mente så, at han skulle overholde reglerne som alle andre, og der var en lang kø, og han skulle holde bag køen og så videre. Og dem, der så mente sådan, det fik Søren Pind til at fremstå, altså dem, der havde det der synspunkt, at man var en lighedshibo. Og hibo, det er altså sådan en hilfspolitsej.
Ja, det er ikke
altså en anden verdenskrig. Jeg ved ikke... Altså, det er et folketingsmedlem, der udtrykker sig på den måde. Jeg ved men ikke, det, hvad det, du kan synes det, om det. Hvor elegant du synes, det
er. Hvad kan man sige om Søren Pind, men han har jo en lidenskabelig side. Og her tror jeg faktisk, at den der vilde forsvar for kongehuset, at det kommer sådan egentlig helt sådan spontant og fra hjertet. Jeg tror ikke, det er fordi, at han faktisk tænker, der er nok stemmer i sådan noget der. Men
altså, det der er interessant, kan man sige, det var, altså, der er faktisk en lytter, som mener, at vi skal give kronprinsen fidusbamsen. Det er Michael Ritter, som skriver, at kronprinsen fortjener fidusbamsen for hans aktive indsats for at få afskaffet kongehuset. Hvad siger du til det?
Det siger jeg, at her på programmet har vi jo, hvad skal man sige, et pragmatisk forhold til kongehuset. Mm. Jeg mener jo grundlæggende, det er en latterlig institution, men da der er så mange, der ikke mener det samme, så er det jo ikke et spørgsmål. Jeg kan huske faktisk, at vores aller første program, Akkord og Steno, der havde vi faktisk en diskussion, hvor vi stillede det spørgsmål, om man ikke kunne privatisere kongehuset.
Ja, det er rigtigt.
Sådan at folk, der var meget, meget begejstrede for det foretagende, kunne købe aktier i det.
Ja.
Og jeg synes selv, det var et fremragende forslag, også fordi, at jeg ville jo ingen ende på begejstring have, når for eksempel kronprinsen skulle fremlægge regnskab fra aktionærerne og investorerne og sige, hvordan er det gået i år?
Ja.
Det ville have været fantastisk, men det er ikke et forslag. Jeg husker tydeligt, at Pernille Rosenkrantz-Theil, det gamle Enhedsliste dame, mente, at forslaget var helt forfærdeligt. Det var, synes jeg bare, mens Ole Birk Olesen fra Liberal Alliance, han kunne faktisk godt se nogle muligheder i det.
Mm.
Men desværre lykkedes det jo ikke at sætte en politisk dagsorden, som blev folkelig på det spørgsmål. Så og derfor, at en sådan småsbydig satirisk kommentar fra vores kære lytter Michael Ritter der, som siger, at kronprinsen arbejder aktivt på at afskaffe sig selv.
Jeg vil rose kronprinsen og kongehuset for at gøre noget. Noget fornuftigt, altså når man har dummet sig, og lynhurtigt gå ud og sige, undskyld, det var en fejl, jeg beklager, og så kommer man videre. Det er jo noget, som Dansk Folkeparti er rigtig, rigtig gode til. Altså, Dansk Folkeparti laver meget, meget få fejl. Men når det sker, så er de meget hurtigt ude til enten at beklage, og så komme videre, eller også så tit de stille. Og her i sidste uge, da vi snakker om Charlie Hebdo, der havde vi jo blandt andet Pia Kjærsgaard, altså Dansk Folkepartis tidligere leder og formand, og nu værdiordfører, som er sådan en titel, hun har, når hun sådan kommenterer alle mulige ting. Hun er sådan lidt en fri fugl, og måske den der fugl blev indfanget lidt, fordi pludselig så argumenterede hun med, at vi skulle have nødret her i Danmark for at komme alle de her sådan, terrorisme til livs. Og når man så gik hende på klingen, og der var flere, der spurgte, blandt andet vores kolleger her på radioen, jamen så bliver det sådan lidt, hvad er det undtagelsestilstand? Er det sådan, vi skal internere særlige grupper? Skal vi sætte vores frihedsrettigheder ud af kraft, ligesom det skete i 1941, der man internerede kommunister på værnemagtens og tyskernes foranledning? Eller hvad er det? Og det kommer man rigtig nærmere på, indtil at Christian Thulesen Dahl jo pludselig stille og roligt, sådan fordi Pia Kjærsgaard, hun forsvandt sådan stille og roligt væk fra radaren i løbet af ugen. Og så kom han på med en forklaring, som jeg godt nok synes var spøjs. Altså, nødret, det betyder simpelthen... Eller hvad mener du, nødret betyder?
Altså, nødret, det er... Altså, jeg har ikke sat mig ind i det. Jeg er på ingen måde jurist, men jeg har på fornemmelsen, at det er sådan noget med, at man bliver slæbt om bag et hegn, og så bliver man enten skudt eller gennembanket.
Jamen, Christian Thulesen Dahl, han siger, at nødret ikke betyder det, som man normalt forbinder begrebet med. Næ, han siger, jeg har selv haft lejlighed til at høre, hvad piger har ment med begrebet, Som jeg forstår det, er det et udtryk for, at vi i lyset af de forfærdelige ting i Frankrig skal se vores lovgivning og redskaber igennem for at bekæmpe ekstremisme. Det skal vi selvfølgelig. Det er nødvendigt. Det håber jeg også, at alle Folketingets partier er indstillet på. Altså, nødret, det er sådan et eftersyn.
Ja, okay.
Så det så når nogen råber eftersyn, så eller nødret, så er det altså eftersyn, man mener.
Okay. Det er vel noget nyt. Det,
jamen, jeg mener også, at ordbogen over den danske sprog skal skrives om. Altså, fordi det, nu får det en helt ny betydning. Altså, i hvert fald i Pia Kjærsgaards og Dansk Folkepartis lidt spøjse udlægning her. Det leder nærmest som om, at de godt er klar over, at de har dummet sig. Og nu forsøger de med sådan en spinmanøvre og sådan ligesom prøve på at tale det ned. Hvilket Christian Thulesen Dahl faktisk gør meget elegant her, vil jeg sige.
Altså, jamen, så benytte lejligheden, nu vi har Pia Kjærsgaard på dagsordenen, så bemærker jeg, og jeg synes faktisk næsten, at der er bamsepotentiale i det her. For jeg læste i forgårs i Berlingske Tidende et indlæg af forhenværende folketingsmedlem for Dansk Folkeparti, Søren Krarup.
Aha.
Og der stod en masse ting, som han har gjort opmærksom på før, men jeg synes, at der var noget meget interessant i det her, og også noget meget fornuftigt. Og han skriver nemlig, og nu citerer jeg, hvorfor sidder Ahmed Akkari på Grønland? Hvorfor er det ikke en offentlig interesse? Er der ikke en offentlig interesse i at få ham og hans stemme til at lyde i Danmark i dag? Hvorfor fortsætter en dansk offentlighed med at vende det døve øre til sandheden og skubbe dem, der siger den ud i mørket, og skubbe ham ud i mørket? Og det, som han rejser, det er jo, at efter at Ahmed Akkari skrev den her ret berømte bog efterhånden, hvor han fortæller om sin vej væk fra sin ret dominerende position som islamisk imam, være med til at hisse Mellemøsten op på grund af Mohammed-tegninger, og så er der en mand, der får et nyt syn på verden, skriver han en bog om, og så sker der det, at Ahmed Akkari derefter gerne naturligvis, som han hele tiden faktisk har gjort, arbejde som lærer, hvad han er uddannet til. Men det kan han ikke komme til, fordi han udgør en sikkerhedsrisiko.
Aha.
Og han kan ikke modtage understøttelse, fordi han er ikke aktivt på arbejdsmarkedet, fordi det kan han jo ikke være, når han har de der PET-folk rendende rundt. Han har på alle mulige måder ikke en chance for at ernære sig selv eller være en del af det samfund, hvor han har taget det modige skridt at fortælle om, hvad han ved at bruge sin insiderviden og sine kundskaber i arabisk osv., faktisk for at hjælpe den stat, som er også hans, nemlig Danmark. Og nu sidder han så, og det er der ikke noget galt i, men i en lærerstilling på Sydgrønland.
Ja, okay.
Og jeg synes jo, det er interessant, at sådan nogen som Pia Kjærsgaard og Peter Skorp ikke sætter alt deres politiske power ind på at skabe nogle vilkår, sådan at staten hjælper den slags. Det er jo ligesom, at vi jo også
men
må
Torben,
beskytte...
Men det er jo kompliceret.
Prøv nu lige at høre her. Vi har også en pligt til, for eksempel, at hjælpe de tolke, der har hjulpet danske soldater i Afghanistan, og alle dem, som hjælper os på vores kurs. Ja, så kan man ikke behandle Ahmed Akkari på den måde. Og jeg har sådan hørt fuglene synge lidt ude om i byen, at grunden til, at Dansk Folkeparti ikke tager det til sig, som deres eget partimedlemmer
okay,
får med...
Hvad er det?
Jamen, det er, at Pia Kjærsgaard simpelthen har svært ved at mobilisere sympati for Ahmed Akkari, fordi han engang har gjort noget skidt.
Det er vel fair nok.
Jo, men
hun bærer nag, med andre ord.
Hun bærer nag. Ja, så kunne man jo opfordre, i stedet for at kæfte op om nødret og alt muligt, så prøv dog lige at stikke ham og Akkari i en håndsrækning, og det kunne man måske godt ikke, for andre danske politikere til at hjælpe lidt
nu
til.
Nu er det jo ikke politikerne, der sådan skaber jobs til folk.
Nej, men man kunne lave en lovgivning, eller på en eller anden måde prøve. Altså, Søren Krarup er jo ikke noget ubegavet menneske, fremhæver, at...
Men jeg synes, det er jo sympatisk, og jeg synes også, han har en pointe, men man kan så sige... Hvad er grunden til, at han ikke kan få et job? Er det fordi, at hver gang han viser sig i et lokale, undervisningslokale, så er der fare for andre? Ja,
han er terrormål.
Det vil sige, at andre børn er også så terrormål, fordi hvis de står ved siden af ham, så ryger de med sammen. Hvem er det, der sådan siger, okay, jamen, jeg melder mig frivilligt til, at mine børn bliver undervist af Ahmed Akkari?
Jamen, jeg siger heller ikke, at man skal
tvinge nogle forældre til, at
Ahmed Akkari skal have et job som lærer. Men jeg mener, at man burde kunne give ham en eller anden form for beskyttelse, så han i mindste kan holde sig i live, også økonomisk, inden for Danmark.
Så han skal have sin pension, eller hvad?
Jamen, jeg vil bare finde en løsning.
Mm. Okay, men under alle omstændigheder synes jeg da, at Søren Krarup har en pointe her. Det er ikke altid, jeg er enig med ham, men jeg synes faktisk, at han har ret her, at der burde gøres noget. Så du
vil ikke give ham et bamse for det?
Jeg synes, han kunne være med i opløbet. Jeg har et andet bud.
Okay.
Altså, medierne har jo sagt, de har jo været ude at sige, je suis Charlie.
Ja.
Stort set alle sammen. Altså, de er Charlie, og de har også vist en del af de her tegninger fra Charlie Hebdo, som udkom i går i, jeg ved ikke hvad, 5 millioner eksemplarer. Og helt selv her på redaktionen har vi jo fotokopier af det. Må man sige det?
Ja.
Jeg håber, der er betalt takst af det og sådan noget. Nå, men i hvert fald, eller fotokopieringsafgifter af de der ting. Men i hvert fald, der har jo været en diskussion om, hvorvidt medierne skal bringe tegninger, også de her tidligere Mohammed-tegninger osv. Og der hører man mange bortforklaringer om, hvorfor de ikke vil vise tegningerne. For eksempel her i går på DR2, der var der også en udsendelse, som pludselig ikke kunne sendes, fordi man var ikke helt sikker på, at man ville vise de her tegninger osv.
Ja, og Adam Holm, den her meget markante vært på Deadline på DR2, ja. Han viste en lille smule på eget initiativ, og nu skal han op til den store chef Ulrik Hårup, ham som jo på det seneste måske er blevet mest kendt for, at han flyver mellem Ry og København på licensens betalernes regning.
Fordi han er det værd.
Det er han helt sikkert.
Nå, men det er den snak. Men altså, bortset fra det, kunne man også indstille Adam Holm for mod til at vise de her tegninger og godt
til chef. Men
i hvert fald, man kunne på det her TV2 News-program, der er i kirketiden om søndagen, der hedder Presselogen, høre alle mulige bortforklaringer og tekniske forklaringer om alt muligt, for at de ikke vil vise de her tegninger. Men så var der en, der sagde, jeg kan godt forklare, hvorfor vi ikke viser tegninger på Jyllandsposten. Det er simpelthen, fordi vi er bange. Det er jo konsekvenserne uoverskuelige. Vi tør simpelthen ikke.
Ja, og det var
det var Jørgen Mikkelsen, chefredaktøren på Jyllandsposten. Og det er der ærlig snak, altså.
Ja, men han understreger så også, hvilket jo er fuldstændig overensstemmelse med sandheden, at lige netop Jyllandsposten er det medie i verden, som har måske de allermest særlige omstændigheder omkring det, fordi der har jo været utallige trusler mod dem, og et angreb, som simpelthen blev afværget, hvor der var planer om, eller hvor planen gik ud på, at man skulle ind på redaktionen og simpelthen hugge hovederne af nogle medarbejdere og kaste de afhuggede hoveder ud.
Ja, det lyder så hyggeligt.
Det må man jo sige, det er jo et vilkår, som folk, der arbejder på Jyllandsposten, måske altså på en vis måde har vendet sig til, men vendet sig til, at det skulle være almindeligt at leve med den slags trusler.
Mm.
Det tror jeg ikke, der er nogen, der nogensinde kommer til.
Nej. Men der er også en lytter, der skriver her, det er Bjarne Rasmussen, som skriver, jeg synes, Fidus Bamsen skal gå til Jyllandsposten, chefredaktør, men du har også et andet bud.
Jamen, det har jeg synes, at for det første så jeg på Deadline også Flemming Rose, den kulturredaktør, som jo i sin tid satte hele Mohammed-tegningsprojektet i gang, og som nu i 9 år har levet under konstante personlige trusler. Og i går kom det frem, efter Al-Qaida i Yemen har offentliggjort deres nye video, at på deres dødsliste står 3 navngivne danskere. TV2, som åbenbart havde fat i de der navne, ville ikke nævne de 3. Mm. Jeg tror ikke, man behøver at vide ret meget for, at et af de navne, der står på den liste, det er Flemming Rose.
Mm.
Og Flemming Rose har jo altså også under Mohammed-krisen altså været en international anerkendt mand, fordi han har kæmpet sin sag på de store internationale medier. Og i den her uge, der så jeg ham så også sidde på BBC, som jo har en vis gennemslagskraft på verdensplan, at sige ordene, vi bliver nødt til at indrømme, vold betaler sig.
Det er jo frygteligt.
Ja, men når de kommer fra Flemming Rose, og så er jeg ikke i tvivl om, at det er også noget, der bliver lyttet til. Jeg tror, at i de her spørgsmål, så er Flemming Roses den dansker, hvis stemme, der bliver lyttet til mest internet. Og det er et aspekt i sagen, at alle kan sidde og have mange meninger om, hvor langt man skal gå, men det er et væsentligt element i debatten, at indrømme, at vold betaler sig, og at det er en faktor i, hvordan man skal takle de her problemer. Og derfor synes jeg, jeg vil gerne give ham bamsen for, fordi altså, det er en hård skæbne, han har fået, og han jamrer sig ikke over det, men han siger også de ting, som skal siges i de her sager. Så jeg vil give den til Flemming Rose.
På vejen, så kan han dele den med chefredaktøren.
Så kan de,
så, kan det, sige, så det er ugens fidusbamse, en ytringsfrihedsbamse. Og en bamse, der opfordrer til, at man siger sandheden, uden at sidde der og fedt med det, som mange redaktører gør, og siger, nå ja, bøger, tekniske forklaringer. Men ved du hvad, skal vi sige det? Tillykke til Jyllandsposten.
Ja, altså,
og så vi er ikke helt færdige med Charlie Hebdo, fordi jeg har blandt andet bemærket mig, at i Sverige, der havde Aftonbladet, de havde tænkt sig at optrykke dele af Charlie Hebdo, eller hele Charlie Hebdo's tegninger. Men da de så var i gang med det, så fandt de ud af, nej, det var ikke så godt, fordi det ville støde det svenske publikum. Altså, det var ikke fordi, det ikke turde. Det var fordi, det var... nogen ville også mene, det måske var i konflikt med svensk lovgivning på området. At man måtte ikke støde andre religioner og fornærme dem osv. Altså i Saudi-Arabien er de jo nok enige, og i Tyrkiet og sådan nogle steder. Så det er jo meget bemærkelsesværdigt, at man i Sverige jo tilsyneladende ikke er specielt meget Charlie. I hvert fald ikke på Aftonbladet, selvom jeg ved også godt, at de har trykket nogle af tegningerne, men med den begrundelse, at det vil virke, at det vil støde det svenske publikum, det er godt nok vildt.
Det er det, men hvis man sidder og ved nettet og en dag tænker, kan jeg ikke finde en bizar vinkel på verden, så kan jeg kun opfordre til at gå ind på svenske aviser og svenske websites. Der er altid godbider i forhold til at lægge vinkler på verdens almindelige gang, som man ikke finder andre steder.
Men altså... Der er jo andre, som hvad hedder det, kæmper for ytringsfrihed her i verden. Blandt andet så er der jo en saudier, der er blogger, og som har erklæret sig som ateist. Og det, at man er ateist, og øvrigt kræver han så politisk frihed og sådan nogle ting, så han har fået 1000 piskeslag af den ret, der er dernede, og kongen dernede, som er mere eller mindre ved at ligge i respirator, i hvert fald indimellem. Han har nægtet at give ham amnesti, så han fik lige 50 piskeslag her forleden dag, og nu får han lige 50 lige om lidt, indtil han har fået 1000, og så skal han jo ind og brumme i øvrigt, og så får han en kæmpe bøde.
Men altså, ja, vi sidder jo alle sammen stadigvæk noget groggy oven på den der terrorhandling i sidste uge. Og det, som er så deprimerende ved at læse, fordi der er jo uanede mængder af synspunkter at tage stilling til på, hvad det er. Jeg kommer bare hele tiden tilbage til siden med den der underlige fornemmelse af at sige, ja, nu har man så igen lavet noget med de her tegninger, så er der en eller anden repræsentant for den muslimske verden, der siger, jamen nu er der så 1,5 milliarder mennesker, der er blevet fornærmet over det. Og vi bor stadigvæk på den samme klode, og det virker ligesom om, at det ville være nemmere, hvis ikke vi var på den samme klode, fordi den her konflikt mellem de vestlige demokratier og vores ret til at leve, som vi vil. Altså, vi skal stadigvæk dele den her kugle sammen, og vi bliver aldrig enige om det her. Og det vil sige, at forestillingen om, at noget, der minder om vestlige demokratier, får fodfæste i den muslimske verden andre steder end den mere moderate del, der kan man sige, der er nogle steder, som jeg sagde, den asiatiske udgave af islam er knap så militant.
Ah, de har også brugt bomber på Bali andre steder.
Jo, men det er knap så voldsomt, som det er i Saudi-Arabien, Egypten og alt det der. Og hvor man tænker, hvor naivt var forestillinger om det arabiske forår, ikke? Altså, der er nogle sekulære kræfter i de lande, men det er ikke ret mange, og man bliver nok nødt til at affinde sig med, at en såkaldt, sådan det jeg vil kalde, naiv grundtvigiansk demokratieksport til de lande, hvor der er meget varmt og meget sand og mange kameler og mange folk i tro.
Mm.
Det skal man ikke drømme om. Vi må,
jeg vil nok give dig så meget, at det ikke er overstået lige her på en uges tid eller 14 dage. Der går måske et par generationer, eller tre eller fire, men jeg er nu optimistisk. Der er også steder, hvor demokratiet faktisk spiger op.
Du er også 10 år
og det er det Tunesien blandt andet, hvor de har haft et valg, hvor taberen gik ud og sagde, at jeg tabte, og tillykke med valget.
Jo.
Altså, der er forhåbentlig håb, ellers er det helt deprimerende. Og det må ikke være deprimerende at lytte til Cordua Steno. Men før det vil jeg lige sige, at en lille bemærkning, det er sådan bizart, at man har en tyrkisk premierminister, som i sidste uge rendte rundt med alle de andre vestlige ledere og solede sig i verdensopinionens lys, mens han marcherede den republikanske march til støtte for ytringsfriheden. Han udtaler så i dag, at ytringsfriheden, det duer ikke i Tyrkiet. Og i går så sagde hans præsident, det var også franskmænd, der kan have styr på det. De spiller nogle spil med islam, som vi ikke kan gennemskue. Altså, det er jo helt vanvittigt. Altså.
Det er så godt, du siger det, fordi så kan jeg nemlig komme med noget positivt.
Ja, sig det.
Fordi de to udmeldinger, det gør, at den diskussion om EU skal optage Tyrkiet, den er fuldstændig
lagt.
Og den var svær nok i forvejen. Den er aflyst nu.
Nej, det er
godt.
Nå,
nu skal det handle om økonomi,
det skal det,
fordi altså, vi står på tærsklen til noget så sjældent som deflation, hvilket betyder, at vores penge bliver mere værd. Det vil sige, dem, der har dem i dynen, de oplever gyldne tider, for dynen bliver meget mere værd. Og det lyder jo umiddelbart som en herlig ting, men det behøver det altså ikke nødvendigvis at være. Og hvad det nu er, der sker med vores økonomi, hvis vi kommer til at opleve deflation, som meget tyder på, det skal vi nu tale om med Børsens økonomiske redaktør, Thomas Berndt Henriksen, som nu er kommet ind i studiet. Velkommen til.
Tak. Thomas, vi har ikke haft deflation i Danmark siden 1953. Det er dengang, vi havde... hvor vi regulerede, hvad må det handle med, import, restriktion og så videre, så videre. Altså, hvad er det, der gør, at vi har udsigt til at få deflation? Man regner med måske slutningen af indeværende måned, altså her i januar, eller i februar, der får vi deflation i Danmark.
Ja, vi får negativ inflation, og man må sige, det er jo absolut ikke noget, vi er vant til. Hvis man skal være lidt firkantet, så kan man sige, at hvis vi kigger på, hvad økonomerne siger i dag, jamen så er det, at vi får nogle måneder i træk med negativ inflation, altså deflation. Hvis man sådan skulle tale om deflation sådan i bred forstand, så tror jeg, man vil sige, at hvis vi sådan skal være rigtig bange for deflation, jamen så skulle vi have et meget lang periode med negativ inflation. Foreløbig slipper vi med at kun få nogle få måneder. Årsagerne, spørger du til. Og de to årsager, det er ikke mindst olieprisen. Den er jo kollapset, og det er jo noget, der betyder rigtig meget for sådan en økonomi som vores, hvor folk kører rundt i biler.
Den er faldet med 60% på et halvt års tid.
Ja,
ikke?
Og det er jo det, der sådan set frem for alt udløser den her negative inflationsrate. Den anden ting, der gør det, hvis vi ikke sådan kigger bredere på det, det er jo sådan set, at vi ikke har så meget vækst. Og det vil sige, at for virksomheder, der prøver at afsætte deres produkter, der er det jo ikke så nemt at gå ud og bede forbrugerne om at betale mere for det. Og det er sådan set, skal vi sige, de to sider af det. Den hårde grund til, at vi går ned i negativ inflation, det er olieprisen. Men selv når vi renser for olieprisen, så er inflationen i hvert fald meget lav.
Men når vi, altså alle, der har en bil, og det er der jo trods alt stadigvæk nogen, der har, så er man jo glad, når man kører på tanken for tiden, ikke? Og så kan man sige, det er jo sådan set noget umiddelbart meget, meget, meget lavpraktisk positivt. Hvad er det farlige ved det?
Ja, og det er der, vi skal skelne, fordi det, som der måske ikke sådan er helt så meget fokus på, når vi diskuterer deflation, det er, at vi har nogle masse mennesker, der taler om den farlige deflation. Men deflation er i princippet to ting, eller det er to ting. Der er den gode deflation, og der er den onde deflation. Og du har lige nævnt den gode. Altså, vi er jo alle sammen glade, når vi kan tanke bilen billigere. Vi er omgivet af deflation i virkeligheden, når vi tænker på vores computer. Den computer, vi har i dag, er om et år billigere. Så der er mange eksempler på, hvordan egentlig at deflation opleves som noget godt. Og for danskerne er deflation jo lige nu fantastisk godt, fordi i stedet for, at vores realløn slet ikke voksede, altså at vores indkomster ikke voksede, når vi renser for inflation, så er det sådan set det, at inflationen er lav, der gør, at danskerne har udsigt til og få noget mere købekraft.
Altså reelt løn stiger.
Reelt lønnen stiger.
Det betyder, at man ikke render hen til arbejdsgiverne og kræver noget mere.
Ja, og hvis man sådan lige skal gøre det teknisk op. Altså hvis man kigger sådan over de sidste 13 år, så har danskerne i gennemsnit haft en reelt lønsvækst på 1% om året. Og det har vi også i øjeblikket. Så det er jo sådan set den gode side af deflation.
Det vil, man kan sige, at i grove træk bliver man en procent rigere om året.
Ja,
det er jo,
altså,
det er jo fint jo.
Det er fint, og det gør jo så også, at det skaber lidt håb. Så det er den gode deflation. Og så er der den onde, den vi alle sammen taler om. Det her store spøgelse, som jo reelt er et stort spøgelse. Og det er jo den deflation, hvis man skal prøve at tænke på, om man egentlig har oplevet det herhjemme. Så
30'erne.
Ja, jeg vil da sige, at jeg behøver ikke engang gå så langt tilbage. Jeg ved ikke, om de fleste kan nok huske, at for et par år siden, der var der mange historier om pressen omkring, hvordan lønningerne, der var under pres, så måske skulle sættes ned.
Hvornår var det?
Ja, det var et par år siden, hvor vi altså havde de her ekstremt lave lønstigninger, hvor man talte hvor vi havde virksomheder, der gik ind og sagde, jamen nu, hvis vi skal overleve, der var øpølser på Langeland, hvor medarbejderne gik ned. Det er jo et eksempel på, når deflation bliver ond. Hvor jo altså, vi som forbruger oplever, at vi har færre penge. Mm. Hvor vi som forbruger oplever, hov, kan jeg betale?
Fordi det, du taler om nu, det er sådan prisfald på løn. Ikke? Eller prisfald på arbejdskraft.
Ja, og det er også deflation. Mm. Og det er når for eksempel, når vi siger, at jeg køber ikke den der maskine, altså min opvaskemaskine i morgen, fordi jeg ved, at den bliver 10% billigere om en måned.
Altså, jeg har aldrig hørt om begrebet, det er jo ikke det, vi vil kalde for hyperdeflation. Vel? Det findes jo simpelthen ikke, vel?
Og det er jo den, vi frygter, og det er jo den onde deflation.
Jo, men altså, det er voldsomt overdrevet. Fordi altså, jeg kan sgu da ikke mærke, om mine penge er blevet 1% mere værd. Altså, så skulle jeg være, som om jeg sad sådan og var fuldstændig sygelig fokuseret i det, og blev ikke brugt andet end min tid på at læse tilbudsaviser. Altså,
Og det er jo det, du har det. Det er også derfor, der hvor vi står lige nu, og det er det, vi skal huske på, det er, at vi frygter det, som du kunne kalde hyperdeflation. Vi frygter den der situation, hvor folk siger, åh gud, kan jeg beholde min løn, hvor virksomhederne siger, jeg er nødt til at sætte mine priser ned. Hvor regeringen siger, gud, skatteindtægterne, de skvatter, fordi folk ikke bruger penge. Det er jo den deflation, det er det, der er spøgelset derude. Men det, vi oplever lige nu, det er jo mest den gode side af deflation. Altså, hvis vi skal kigge hårdt på det. Det er jo altså, at oliepriserne er lavere, benzin er billigere.
Så er der jo det, altså, med de der oliepriser, det synes jeg også, jeg kan godt lide at have en forklaring på, fordi det, altså, vi oplever jo selvfølgelig, som vi alle sammen ved, benzinpriserne er faldet. Men vi bliver vel også nødt til at forholde os til, at Danmark faktisk er et olieproducerende land, og det vil sige, at vores statskasse har det ikke særlig godt med de lave oliepriser. Vel, vi plejer at sige, at det er noget, der går ud over araberne, og det simpelthen, men vi er jo selv en del af klubben, selvom vi ikke ligefrem er et OPEC-land. Vel?
Jo, men så længe, og det er sådan set, man kan sige, at hvis man kigger på balancepunkt, så er Danmark sådan på nulpunktet omkring energiimport. Men det rammer statskassen, det gør det. Men hvis man kigger bare lidt længere frem, så er effekten af, at oliepriserne falder på folks forbrugsmuligheder, det opvejer langt de negative effekter på statskassen. Så jo, der kan godt blive et hul i statskassen, der er 5-10 milliarder større i år. Ja. Men når vi kigger frem på 16, så vil det, at danskerne får flere penge mellem hænderne, fordi at benzinen er blevet billigere, og de begynder at bruge flere penge. Den er vigtigere.
Det vil simpelthen, de vil få det, der kalder for indkomsteffekten. Altså, det vil
den dominerer.
Det vil simpelthen sige, okay, vi bliver rigere, vi går ud og går lidt mere i biografen, går ud og spiser et eller andet, køber opvaskemaskinen, eller
ja, fordi
skifter bilen ud.
Altså, princippet, så kan man sammenligne det, at olieprisen falder med, at skatten falder. Altså, det er jo princippet, at man får en skattelettelse via olien. Og det er jo sådan set måden, man skal opfatte det på. Og det vil sige, det er penge, man kan bruge på andet. Det andet, der er sket i år, som sådan set også er lidt en kuriositet, det er jo, vi har haft de ekstreme varme vintre. Mm. Og det gør jo så også, at det har virket som om, at vi har ikke brugt så mange penge, som vi har. Men når vi renser for egentlig, hvor den her milde vinter, jamen så har danskerne egentlig brugt pænt med penge.
Nu findes der jo økonomier, hvor man har haft deflation ret længe, altså i moderne tid. Og der er Japan jo det eksempel, alle hiver op af hatten. Og de har fået en regering nu, som siger, at de vil bekæmpe deflation ved at, ved at få noget mere inflation. Og det er det sådan lykkes ok med, kan man sige. Hvad er det, de gør? Skal vi finde på noget lignende, eller hvad? Kan vi gøre noget lignende?
Altså det, japanerne gør, det er jo sådan set, at de kompromisløst er begyndt at sige, okay, vi er nødt til at gøre op med den her negative prisspiral. Og det er jo altså det, som vi ser i Europa, det er, at man massivt køber statsobligationer op, prænser renterne så langt ned som muligt, og prøver at opvise forbrugerne om, at inflationen skal tilbage positiv. Fordi hvorfor er det vigtigt, det her med inflationsforventninger? Det er jo et meget indviklet begreb. Men man kan sige, hvis man nu tager det ned på sit eget niveau og kigger på sin egen lønseddel og siger, okay, hvis jeg nu har en fornemmelse af, at jeg bliver fyret i morgen, så går jeg ikke ind og beder om at få en krone mere hos chefen. Men det med positiv inflationsforventninger, det er jo, at vi siger til os selv, vi regner med, at varerne stiger med 2% om året. Ergo, hvis jeg skal have reallønstigning, så skal jeg også 2% mere chefen. Og det er jo det, det er jo der, den ligger. Det er, at når vi kæmper for inflationen, så er det jo, at vi skal have, det er jo folks adfærd, det i sidste ende handler om, at de skal opføre sig som om priserne stiger, bede om noget mere i løn, eksempelvis.
Mm. Du lytter til Cordua Stedo på Radio 24/7, hvor vi har besøg af Børsens økonomiske redaktør, Thomas Berndt Henriksen, der hjælper os og lytterne igennem udsigten til deflation. Og der er en ting, Jesper, nu var vi så lige inde på Japan. Men når vi ser på dansk økonomi, så plejer vi jo også i samme øjeblik at så sige, hvad gør tyskerne? Fordi så har vi svaret på, hvad vi gør og hvad vi kommer til at gøre. Hvordan ser ordoliberalisten Angela Merkel på det her problem, og Wolfgang Schäuble? Fordi det er vel dem, der de holder også øje med de
den
her
tyske finansminister.
Ja, man kan jo
det
sige,
ham med rullestolen.
I tramper jo godt på den ømme tå, når I nævner Tysklands rolle. Ikke? Hvis man kan sige en ting, der er kritik af. Og nu senest forleden dag havde vi fornøjelsen af at høre Jørgen Elmeskov, altså den nye rigsstatistiker og tidligere OECD-cheføkonom, tale om Tyskland. Og det er jo... Han udtrykker jo netop den frustration, der er. Den hører vi altså også fra danske topøkonomer om. Hvorfor gør tyskerne ikke mere for at sætte økonomien i gang og få tyskerne til at bruge penge?
Det er jo de røde, der vil have det.
Ja, men det kan ligesom ikke... Altså, det er som om Tyskland... Nu citerer jeg så Jørgen Elmeskov, fordi han sagde det så godt. Så sagde han, det er som om, at Tyskland ikke kan finde ud af at vokse via forbrug, men kun kan finde ud af at vokse via eksport. Og det er jo en af de her store dilemmaer, fordi hvis man skal frygte deflation, så er det jo netop... skal vi kalde det en ukontrollabel situation, hvor væksten falder, og hvor ingen gør noget for at forhindre, at den falder. Og der må man i hvert fald sige, at tyskerne har ikke gjort ret meget for at sætte gang i deres egen økonomi, altså skub til forbruget. Og det er jo en af udfordringerne for den europæiske økonomi. Det er,
jamen, er det sådan, de ser på det nu, at det her deflation, altså tyskerne er mest bange for inflation, det er derfor, de fører den politik, de altid har gjort. Ja. Og derfor siger de, at det her, det er bare noget, det går over af sig selv, eller hvad?
Jamen, i alle lande er der jo nogle tabuer. Altså, hvis man i Danmark sagde, at vi skulle afskaffe fastkurspolitikken, ikke, så vil man blive mødt også med. Det er jo også et tabuiseret emne. Et tabu er også at røre ved ejendomsværdiskatten. I Tyskland er et tabu det her med, at hvis man sætter gang i inflationen, at opføre sig grænsende til uansvarlig i pengepolitikken, det vil sige, at trykker for mange penge. Det er jo faktisk en af de ting, Tyskland kritiserer den europæiske centralbank for. Det er, at de er ikke sikre på, at det, de gør dernede, er særlig smart. Og det vil sige, at tyskerne er jo ærkekonservative i den økonomiske politik. Og det er jo et af Europas problemer, det er, at vi har brug for et lokomotiv. Og lige nu har vi altså overladt lokomotivrollen til nogen uden for Europa, nemlig USA.
Det lyder simpelthen som om, at du er enig med de røde og siger, nu skal tyskerne altså simpelthen til at lempe lidt på deres stramme kurs.
Jamen, jeg mener, at vi har brug for vækst. Altså, man kan sige, at hvis tyskerne ikke tager et ansvar for væksten, så ved vi jo godt, man kan jo sige, de gange jo verdenshistorien, hvor folk ikke har taget ansvar og taget politisk lederskab, når det var svært. Jamen, det er jo de gange, det er gået galt. Men det er meget svært for tyskerne at bekæmpe den her ærkekonservatisme, fordi tyskerne er jo dybest set, langt ned i rækkerne, er de jo ærkekonservative, når det gælder økonomien. Og det vil sige, at det bliver jo dilemmaet for Europa.
Men hvad er det så gøre for at sætte gang i væksten? Altså, det vil jo give nogle flere lønstigninger, ikke? De har prøvet med at hæve mindstelønnen, for eksempel. Det må jo give lidt, jo. Altså, hvis man kigger på det, hvis man hæver løn lidt i bunden, jamen, så vil det så reproducere sig eller i de øvrige...
Hvem er de, vi snakker om nu?
Jamen, altså, hvis man for eksempel siger, i de tyske politikere, de...
Okay, det er tyskerne stadigvæk.
Det er dem, vi taler om, er det ikke? Det er jo altid dem, vi taler om, hvis det er noget europæiske økonomi, vi taler om. Og så hvis man siger, vi hæver lønnen i bunden, jamen, så vil de jo forplante sig til de øvrige lønmodtagere, ikke? Og det vil så alt andet lige øge det private forbrug, som jo vel er det, der skal sætte gang i økonomien i Vesteuropa.
Men det er jo det, der er Europas problem, er jo, at vi sidder med, og vi gør det måske ikke i særlig omfang, men vi sidder med det her kæmpe gæld. Jeg ser, i Tyskland har de jo en gæld på den forkerte side af de 60% af BNP.
Mm.
Og det vil sige, i den offentlige debat, hvis man begynder at snakke om at skulle lempe finanspolitikken, jamen, så inviterer man sådan set også til at sige, at jamen, så skal vi gå i den forkerte retning, når det gælder om at få skubbet, så skubber vi statsfinanserne i den forkerte retning.
Mm.
Og det er jo også en af grundene til, at hvis nu Tyskland havde en gæld på 30% af BNP, jamen det har de bare ikke. Vi sidder jo i dag lidt, hvis man skal gå op i helikopteren et øjeblik, vi sidder jo i dag egentlig med produktet af den uansvarlighed, Tyskland viste for 10 år siden.
Altså under Gerhard Schröder?
Ja, hvor man jo faktisk sagde, på et tidspunkt, hvor Tyskland og Frankrig røg på den forkerte side af budgetgrænsen, så sagde tyskerne, jamen reglerne gælder ikke for os.
Nej.
Og det er jo den, der er det store dilemma for Europa, det er jo, at ingen har lyst til at gå tilbage til det der med, at der gælder andre regler for tyskere og franskmænd end for danskere
og grækere. Fordi da det pludselig ikke galt for tyskerne og franskmænd i øvrigt, jamen, så galt det heller ikke for alle de andre, som jo så brugte endnu flere penge. Bortset fra danskerne og svenskerne og sådan nogen, som ikke rigtig, som altid er sådan nogle duks i den slags sammenhæng.
Altså, man kunne godt drømme, at tyskerne gjorde mere for væksten, helt sikkert. Og det synspunkt, synes jeg, er helt rimeligt. Men man kan ikke gøre det, synes jeg, helt unuanceret, uden at forstå, at det Merkel kæmper med, er sådan set nogle skygger med, at der var noget uansvarlighed selv i Tyskland for 10 år siden. Og det er den uansvarlighed, vi har i dag. Det er, systemet fungerer ikke.
Men hvad gør Draghi, som er den her italienske centralbankchef i ECB, som jo også ligger i Frankfurt selvfølgelig i Tyskland? Hvad kan han gøre nu? Altså, han har jo kontrol over pengepolitikken, det er måske så meget sagt, men han er i hvert fald ansvarlig for den i altså, euroen. Hvad kan han gøre, hvis man kigger ned i hans værktøjskasse?
Jamen altså, han kæmper jo faktisk i øjeblikket fra hus til hus, for at få folk til at tro på, at vi ikke kommer ind i det her vedvarende periode, hvor priserne falder. Og det gør han på to måder. Den ene måde, det er jo ved at tale og sige, vi kæmper, og vi kæmper hårdt, og at folk skal ikke tro, at inflationen kommer til, den skal tilbage på 2%. Det er noget tale. Det andet, han gør, det er jo, at han køber op med planlægger og køber op med obligationer i markedet, simpelthen i virkeligheden poste penge ud i systemet.
Så det er pengepolitik.
Det er pengepolitikken. Og man må sige, at hvis man skal rose Draghi, og det synes jeg faktisk, man må sige, at man skal, det var, at ECB jo begik jo en række fejl i den første del af finanskrisen, hvor de sådan set var fodslæbende, når det galt om at sænke renten. Og det var faktisk først med Draghi, at de besluttede sig for at prøve at være foran.
Men det store problem er jo så ikke pengemangel. Det store problem er, at folk ikke bruger dem.
Nemlig. Og det er, at virksomheden ikke investerer, og at forbrugerne stadigvæk holder igen. Det er de to store udfordringer.
Men på et eller andet tidspunkt, så vil forbrugerne sige, at nu har jeg fået så mange penge, ligesom vi talte om før. For eksempel, nu har vi jo lige haft et... Altså det der olieprisfald, det er jo ikke bare i Danmark, det er over hele Europa. Så det er jo alle europæerne, som kigger ned i kassen og siger, hov, vi er blevet lidt rigere. Fordi man må formode, at også tyskerne kører meget bil til og fra arbejde. Det gør franskmændene også, det gør spanierne også, det gør italienerne også. Polakkerne ikke mindst. Altså, så man må vel kunne formode, at der faktisk også sker noget på den front, at folk siger, ah, nu skal vi bestille den der charterrejse, eller hvad det nu bare penge af på.
Men der er også to hold i økonomien lige nu. Der er dem, der tror sådan set, at Europa ender ikke fantastisk, men ender med at komme sådan igennem året på en fornuftig måde, og så er der dem, der er bange. Og der har vi jo i øjeblikket, der er debatten spaltet. Man kan sige, dem, der virkelig frygter deflation og tror på, at det er en overhængende risiko, og dem, der siger, jamen, vi tror sådan set, at Europa trods alt er på vej, fordi der trods alt er noget vækst i Tyskland. Det er ikke så fantastisk, som det har været, men der er noget fremgang trods alt. I Danmark, jamen, der er vi sådan set jo blevet lidt sniblinde af de her fald i energipriserne, ikke? For hvis man, det bliver lidt teknisk, men altså, hvis man korrigerer for, at folk altså ikke havde nogen varmeregning sidste år, jamen, så er forbruget faktisk på det højeste niveau renset for energi siden 2007.
Altså, vi bruger penge.
Det gør vi faktisk, når vi renser for energi.
Og julehandlen, der er sådan, nogen siger jo, at det er sådan en indikator på, om folk rent faktisk brænder penge af eller ej. Ja. Det var det største i flere år, og de har også længe købt nye biler.
Eksempelvis, ja. Men der snyder altså varmen på regnskabet.
Okay,
godt. Så jeg vil så love at vise samfundssind og gå ud og brænde en masse penge af helt uansvarligt.
Det kan også gøre, hvad jeg kan.
Altså, det er jo på det niveau, jeg befinder mig i forhold til den her debat, fordi når du sidder og siger det her, tyskerne, de er opmærksomme på problemet, de er endda under pres et eller andet sted fra den europæiske centralbank til at gøre noget. De har i årevis været kritiseret for ikke at gøre noget for den samlede europæiske vækst, fordi det passer dem selv godt, fordi de har en fremragende økonomi på grund af en mega eksport. Så kan man så sige, og nu siger du så, at de lader bare som ingenting. Og så vil sige, hvem taber på det her, og hvem har fordel af det? For det lyder jo som om, at ikke engang tyskerne selv har fordel af det, at de ikke gør noget. Hvem er taberne, og hvem er vinderne, og hvor står fronten? Nogen må jo vinde på det.
Ja, man kan jo sige, at tyskerne er jo en stor økonomi i Europa. Man kan sige, dem, der taber, det er jo de lande, som i Sydeuropa, der har brug for at få noget momentum i økonomien, og brug for at få trukket frem. Ikke fordi nødvendigvis, at Grækenland eksporterer så meget til Tyskland, men de der... skal vi sige, sideeffekter. Økonomi er jo et kæmpestort system, og det er samtidig så kan man prøve at bryde det ned i nogle meget enkle ting. Men det her med deflation og det, der sker i Tyskland, det er jo i virkeligheden meget, det kan vi jo se, meget indviklede processer. Hvis jeg skal hæfte mig med en ting, så må man sige, at en af de ting, som Draghi har sagt, det har jo været, at man skulle bringe finanspolitikken i spil. Det vil sige, at man faktisk skulle skubbe til økonomien. Og det har Draghi jo faktisk sagt med henvisning til Tyskland. Og det er altså ret opsigtsvækkende, når centralbankdirektører render rundt og siger, gør nu, hvad I kan rundt omkring Europa. Og det vil sige, at man kan sige, at det der med at gøre det op i vinder og taber, den er svær. Men man kan sige, at der er nogle lande, som gerne vil ud af krisen. De får ikke så meget medvind. Og så er der Tyskland, som jo altså af forskellige grunde holder igen. Nogle af dem gode, nogle af dem mindre gode.
Vi har jo masser af lyttere til det her program, tusinder og andre tusinder, og en af dem det er Uffe Søltoft Bang, som skriver til os, og det er, tror jeg, et spørgsmål, du får lov til at svare på, Thomas Bjørn Henriksen, som er redaktør på Børsen, økonomisk redaktør på Børsen. Uffe Søltoft Bang skriver, kan deflation ses på huspriserne, og hvor meget skal der egentlig til, før vores mursten mister værdi i den sammenhæng? Gys, skriver.
Ja, gys. Man kan sige, at den gode nyhed, det er jo så faktisk, at fordi renterne er så ekstremt lave, så er der lidt luft under huspriserne netop nu. Men i den situation, som spørgeren tænker på, jamen hvis vi får rigtig deflation, jamen så vil formuerne jo også blive udhulet. Så vil huspriserne falde. Og så vil man jo, og det er jo det, og derfor synes jeg faktisk, det er et godt spørgsmål. Hvis man nu kigger på den almindelige dansker, så findes der ikke ret mange danskere, der ikke har et huslån. Og en situation, hvor man altså ikke kan få gælden ned, fordi renten, altså hvor gælden ligger konstant, det vil den gøre for mange, og huspriserne falder, så skal man ikke have en stor eksamen i økonomi for at se, at så begynder det at se skidt ud for dansk økonomi.
Ja, man bliver simpelthen insolvent. Folk bliver insolvent.
Mange flere vil blive insolvent, og folk vil blive bekymrede og sige, gud, nu kan jeg ikke låne, hvad skal jeg gøre? Og det vil sige, det her med, at vi jo altså er et meget gældsat land, i hvert fald blandt boligejerne, det gør jo, at deflationen for Danmark virkelig jo kan blive et problem, hvis vi får den farlige deflation. Fordi så vil vi jo altså have, at gælden er konstant, og formuen falder.
Og man kan jo sige, at vi har jo faktisk haft deflation på boligmarkedet. I hvert fald den del af boligmarkedet, som foregår på provinsen. Fordi man kan godt dele et boligmarked op i flere forskellige markeder. Et boligmarked, der hedder København og Aarhus. Og så et boligmarked, der hedder provinsen. Og i boligmarkedet provinsen, jamen, der oplever vi faktisk deflation og har gjort det rigtig længe.
Ja. Og det er jo det, man kan, og det er derfor, jeg ligesom peger på at sige, jo, vi skal stadigvæk selvfølgelig frygte det her store deflationsbølelse. Vi skal bare også huske, at vi har sådan set stiftet bekendtskab med det. Det gjorde vi efter finanskrisen, hvor boligpriserne faldt som sten. Vi gjorde det egentlig også i den fase, jeg talte om før, hvor folk fik et besked på mange steder. Gud, jeg skal gå ned i løn for at bevare mit job. Det er også deflation.
Thomas Bjørn Henriksen, altså nu har vi ligesom ridset scenen op. Og jeg tror, både for folk, der har indsigt i økonomi og dem, der ikke har, så ved vi godt, at Danmark, hvad vi egentlig foretager os, det er fuldstændig hamrende ligegyldigt, for vi er afhængige af alle andre end os selv. Så vi behøver ikke engang spørge Bjarne Corydon om, hvad han skal gøre. Han venter bare på, hvad Merkel gør. Men så hvis du kigger i krystalkuglen, og det er jo okay at gøre med økonomer, fordi økonomer, det er folk, der spekulerer i penge, og det handler om tillid til fremtiden. Hvordan ser det så ud? Altså, hvad tror du, der vil ske? Altså, er vi på vej ind i en ny form for europæisk
krise.
Kæmpe krise?
Vi er i en
europæisk... Vi er ikke engang kommet ud af den anden. Det er bare farven, der har en anden lyd, eller hvad?
Jamen, jeg vil sige, der er vel egentlig... Altså, der er jo altid flere scenarier, men man kan sige, hvis man kigger på, hvor vi ligger netop nu, jamen, så ligner det et år, hvor Europa trods alt med de prognoser, der ligger, kommer rundt. Det eneste, skal vi sige, den store motor på verdensøkonomien netop nu, og næsten den eneste motor, det er USA, som altså, hvor det ser ud til, at de... Og det vil sige, at hvis man skal kigge på ting, man skal holde øje med, når vi nu kigger i krystalkuglen, jamen så er det, at USA skal holde momentum i 15 og gerne i 16, holde øje med Kina. Kina ligger stadigvæk med 7% vækst. Kan de holde det, så er scenariet også fornuftigt.
Og det er simpelthen noget med, at amerikanerne gang i økonomien, jamen så importerer de også en masse europæiske varer, blandt andet. Men Kina... Der taler man om, at går Kina bare en procent ned, så får det simpelthen ikke konsekvenser for rigtig meget verdensøkonomien, fordi Kina nu er en økonomi, der er omtrent på størrelse med amerikanernes.
Ja, jeg så det nu, hvis jeg tager, der kom i går en prognose fra Verdensbanken, de laver tallet. 1% lavere vækst kapper knap 0,5% af den globale vækst efter 3 år.
Det er jo helt vildt.
Så det vil sige, at Kina er den anden. Så er der det, der fokuserer meget på Rusland, og der vil jeg sige, i forhold til deflationsscenariet, der vil sige, at Rusland for mig er en geopolitisk risiko. Men i forhold til, skal vi sige, deflationsrisikoen, så er det jo Kina, vi skal holde øje med. Det er USA, og det er Europa selv.
Altså oversat, Rusland betyder ikke noget i verdensøkonomien?
USA, Rusland er en økonomisk gnom. De er stadigvæk en politisk stormagt, men som økonomi betragtet, spiller de ikke nogen særlig
fordi de har atomvåben. Men lad os nu tale om, nu har vi 5 minutter tilbage, og en af de der usikkerhedsmomenter, som også spørger lidt i øjeblikket, det er det her Grækenland og Grexit, som nogen så frække at kalde det, altså exit, altså Grækenland finder ud af...
Ryger
ud af euroen, altså Grexit. Det påvirker jo også markederne i øjeblikket, altså der er jo en venstreorienteret... politiker, Syriza hedder partiet, som vil have genforhandlet Grækenlands gæld blandt andet. Og de vil ikke have alle de reformer, som man kræver af grækerne osv. Hvordan vurderer du den situation?
Jamen, den er jo flydende. Man kan sige, det mest overraskende, det var jo det der nytårsbudskab fra Merkel, at man kan sagtens håndtere et exit for Grækenland. Og det var jo et meget magtfuldt citat, fordi...
De kan bare skride.
De kan sådan set bare skride. Og det... kan man sige, det er nyt. Der er så lidt debat om, hvorvidt det er sådan strengt taget rigtigt. Det som jo...
Det er måske endda ligefrem rart, hvis de gør det.
Jamen, det er der i hvert fald nogen, der mener. man kan i hvert fald sige, så er det problem mindre at kæmpe med, i hvert fald. Men der er jo en udfordring, når det gælder Europa. Det vi jo havde sidste gang, det var, at det gik op for folk, jo, at hvis Grækenland kunne ryge, så var der andre lande, der kunne ryge. Og der må man jo sige, det er de ting, der så er lavet i europæisk regi med at få styr på, hvordan kører man pengepolitikken og det her med, at man kan opkøbe obligationer. Det vil sige, at den risiko er mindsket. Men Grækenland ligner jo selvfølgelig den element i den her konstruktion, der hænger og dingler. Jeg vil sige, jeg tror, man skal være meget... altså, det er jo nemt bare at sige, at de skal bare ud. Det er jo næsten for nemt. Fordi så er verden jo ikke indrettet, at man bare kan forudsige med så stor sikkerhed, hvad der sker. Men jeg vil sige, jeg tror, at det, i hvert fald starten på i år har vist, at Grækenland er ikke den risiko for Europa, som Grækenland var for 2 år siden.
Fordi der simpelthen er kommet mere stabile forventninger til udvikling i Europa ligesom, og Amerika ikke mindst osv.
Og man har fået en arkitektur i Europa, der kan håndtere nogle af de her risici.
Og så er der det, at Grækenland som økonomi jo er en, man omtaler det som en korrektion. Altså man kan ikke dårligt nok se, går det frem og tilbage i Grækenland, det betyder ikke noget.
Nej.
Det er herligt.
Ja, det kan man sige.
Men altså, jeg har det jo sådan, når jeg hører den her debat og sådan noget, så tænker jeg, det der er, når det drejer sig om euroen og EU, så er der nogen, der er virkelig glade nu. Det er dem, der hader euroen, og dem, der ikke kan fordrage EU. De kan simpelthen næsten ikke få det bedre. Fordi ikke blot politisk, på det værdipolitiske område, der søger folk over det meste af EU ud mod fløjene, og at EU fremstår som en sådan impotent nomenklatur af folk, der beriger sig selv og alt det. Altså, er det billede rigtigt? Altså, er EU en impotent projekt, som har et meget lille manøvrerum rent økonomisk, fordi det bestemmer Merkel alligevel?
Der er jo et lille manøvrerum, og det er den også på grund af, at folk har gældsat sig. Der findes næsten ikke det land i Europa, der ikke har en for høj gæld og et for stort underskud. Og det gør jo, at handlemulighederne er begrænset. Jamen, det er jo nemt at gøre det til sådan en debat om, altså en værdiladet debat. Men man kan også være, hvis man skal være pragmatisk, sige, Europa skal igennem det her. Det, hvis vi får en ny stor krise, som vi jo sådan set er det tema, I taler om, når vi taler deflation, jamen, så er der ingen tvivl om, at det vil jo være en centrifugal kraft i negativ forstand for vores økonomi for alle. Og der vil man bare sige, at jeg vil sige, at man skal da håbe, synes jeg, at det går godt. Og man så mener, at Europa er holdbar som konstruktion. Ja, den debat selvfølgelig skal også være der. Men at ønske sig, at vi får en dybere krise, vil jeg sige, det tror jeg ikke, man skal. Fordi det vil jo være en centrifugal kraft. For det vil vi jo godt ved med deflation, når det kommer. Den der store spøgelse, så taler vi protektionisme, så taler vi handelskrige, så taler man, at man gør alt for at beskytte sine egne jobs og genere de andre mest muligt. Og det er jo et verden, vi ikke vil tilbage til, trods alt.
Men der er jo økonomierne jo trods alt så veludviklet, at det vil man jo ikke. Altså, det er jo læren fra 30'erne, at hvis man kører, hvis man ikke samarbejder økonomisk, så fører det til krise og værre ting.
Ja, men det er også derfor, jeg siger, at hvis man kigger fra 1870 til 1930, det var jo faktisk en tid, hvor man egentlig mente, man havde et sundt multilateralt globalt system, og det brød sammen. Og så kan man diskutere, hvilken EU rolle EU skal have, men ingen skal ønske sig, deflationen bliver en realitet. Det er heldigvis stadig en risiko.
Tusind tak skal du have, Thomas Berndt Henriksen, økonomisk redaktør på Børsen, som her den sidste halve time har underholdt med...
Gjort os
klogere på en underholdende facon omkring det nye bekymring, vi nu kan tage til os, nemlig deflationen. Men vi har ikke ret meget mere tid tilbage her i første time. Når vi vender tilbage, så skal vi have en debat mellem Venstres...
Preben Bang Henriksen.
Som er manden bag, arkitekten bag et udspil.
Retssikkerhedsudspil.
Ja, som faktisk i sin, al sin enkelhed, eller i hvert fald hovedessensen af det, er, at det skal sikre borgernes retssikkerhed, især i sager mod staten eller mod
skat. Hvor borgerne har ført sager mod skat.
Og det går ud på, at staten ikke skal have ret til at anke sager, der går
og
staten.
Og Lisbeth Bech-Poulsen fra SF kommer jo også.
Ja, og så har vi også en kunstnersamtale til sidst med en kunstner, der har faktisk har forstand på økonomi. Nu er der nyheder.